Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі тақырыптарымызды айта кетейін. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей. Қазақстан президенті мемлекеттік тіл басқа тілдерден үстем болмауы тиіс деді, бірақ ақш пен Францияның үстем тілдерін мадақтады. Freedom House Қазақстан билігінің түрлі жолдармен интернет сайтына тосқауыл қойып отырғанын айтты. Азаттық радиосы көтерген Қытайда қазақтардың виза алу машақаты жайлы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары да жаза бастады. Айына берілетін 45 мың теңге жалақыға наразылықтан Қазақмыс корпорациясы мыңнан аса қызметкері жұмысқа шықпай қойды. Елдегі басөз еркіндігі мен адам құқы жағдайын талқылаған үкіметтік емес ұйымдар билікке сын айтып отыр. Қазақстанда биліктен де оппозициядан да көңіл қалғандардың саяси тобын құру мәселесі көтеріле бастады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді тыңдаушым, сонымен Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын сараптап шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Өткен апта басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзі жетекшілік ететін Қазақстан халықтар ассамблеясының 17-ші сессиясына төрағалық етті. Президент Назарбаев онда мемлекеттік тілге қатысты екіұшты ойын ортаға салып, қоғамға түсініксіз пікір айтты. Ол мемлекеттік тіл елдегі басқа тілдерге үстемдік құрмауы тиіс деп қадап айтты. Солай дей тұра, көп ұлтты Америка Құрама Штаттары мен Францияға тілге Францияны тілге тиек етіп, ақшта бәрі ағылшын тілінде сөйлеседі, ал Франциядағы жұрт француз тілін толық меңгерген дегенді алға тартты. Бұдан кейін жүзден аса ұлт өкілдері тұратын Қазақстанда халық қай тілде сөйлеуі керек деген заңды сауал туды. Назарбаев, мен келешекте біздің балаларымыз бен немерелеріміздің өз тілдері мен мәдениеттерін сақтай отырып, бәрімізді біріктіретін ортақ тіл болғанын қалаймын деп түсіндірді. Бірақ Назарбаевтың елді біріктіретін қай тілді меңзеп тұрғанын жұрт білмейді ал болды. Осыдан кейін ұлт жанашырлары елде осыған дейін біраз дау тудырған қазақстандық деген жалпылай атау енгізу мәселесі әлі де күн тәртібіне шығуы мүмкін деген болжам айтты. Соның бірі жастар қозғалысының белсендісі Жанболат Мамай Совет одағы кезіндегі Голощекиннің тұсында асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген саясат үстемдік құрған еді. Бүгін енді асыра сілтеу болмасын, қазақ тілі қалмасынан кері келіп тұрғандай деді өзінің сараптама мақаласында. Ассамблея төрағасы Назарбаевтың ең негізгі тұжырымдарының бірі Қазақстанда Қытай тілі мен қазақ тілін қатар қоюы, деді ол. Назарбаев бір айда немесе 3 жылда Қытай тілін қалай үйренесің деген сауал қойды. Асыра сілтеудің асқынған түрі осы емес пе, деді ол. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде мойындаған заң қашан қабылданды? 1989 жылы, яғни бұдан 22 жыл бұрын. Қазақстан егемендігін қашан алды? Бұдан 20 жыл бұрын. Бұрын қазақ тілін білуді қажет етпеген коммунистерді былай қойғанда, ақыл есі кеміс адамдардың өзіне бұл уақыт ішінде қазақ тілін үйретуге болар еді. Тәуелсіздікті бізбен бірге алған Өзбекстанға, Түркменстанға, Тәжікстанға, Украинаға, Арменияға, Грузия мен Балтық жағалауы елдеріне қараңыз. Олардың халқының түгелге жуығы мемлекеттік тілді меңгерген. Қайсының басшысы мемлекеттік тілді Қытай тілімен қатар қойып жатыр? Ешқайсы, дейді өз мақаласында көпшіліктің талдауына ұсынған бұл Жанболат Мамай деген Қазақстанның белсенді азаматы. Назарбаев бұл Қазақстан халықтар ассамблеясында өзін қолдап дауыс бергендерге алғысын айтуды да ұмытпады. Қазақстан президенті бұл құрылымды күшейту мақсатында ассамблеяның жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарын құруға тапсырма берді. Десе де қазақстандықтардың көбісі бұл ассамблеяның қажеті бар ма деген мәселені көтеріп отыр. Әріптесім Мәншүк Асаудайдың хабарына ден қойыңыздар.
2020 жылға дейін Қазақстан халқы ассамблеясының даму стратегиясын бекіту қажет. Бұл туралы дүйсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның 17-ші сессиясында мәлімдеді. Жиын президент төрағалығымен Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында тәуелсіз Қазақстан бейбітшіліктің, келісімнің және жасампаздықтың 20 жылы тақырыбында өтті. Президент алдымен өз сөзінде ассамблея мүшелеріне сайлауда көрсеткен қолдау үшін алғыс білдірді. Қазақстан халқының маған көрсеткен сенімі мен үшін ең үлкен баға, шексіз мақтанышы деп ерекше атап өтті.
Прошли досрочные президентские выборы. Они стали триумфом нашего национального единства. Важную роль в этом сыграла Ассамблея народа Казахстана.
Сондай-ақ президент Назарбаев өзінің 2030 жылға дейін президент болуға дайын екендігін де айтып қалды.
Вспомним, что именно на прошлой сессии Ассамблеи народа Казахстана была впервые выдвинута инициатива о продлении полномочий президента. Правда, Светы Тургуны говорилось продлить его до 2030 года. Но у нас еще все впереди.
деп президент дүйсенбі күні сессияда сөз сөйлеу барысында ол ұлттық бірлікті нығайту жұмыстарын жалғастыруды ассамблеяның қызметін азаматтық қоғамның жетекші ұйымдастырушы күші ретінде нығайтуды тапсырды. Сондай-ақ институттың жеке газетін жарыққа шығарып, телеарнада арнайы бағдарламалар ашуды тапсырды. Бұдан бөлек президент соңғы 5 жылда Қазақстанға ондаған мың отандасымыз оралды деді. Мен оралмандар туралы емес, қайтып оралған 40 мың орыс, 5 мыңға тарта неміс туралы айтып отырмын деді Назарбаев өз сөзінде. Бұдан бөлек Астанадағы жиында Назарбаев мемлекеттік тіл елдегі басқа тілдерден үстем болмау тиіс деді. Оның пікірінше, қазақ тілі басқа тілдерден басым болмай, қазақстандықтарды біріктіретін ғана тіл болуы тиіс екен. Назарбаев бұл тұрғыда көп ұлтты ақш пен Франциядағы жағдайды атап өтіп, Америкада ағылшын тілі, Францияда француз тілі жүздеген этностарды біріктіріп отыр деген. Сарапшылардың сөзінше, Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі болғанымен, үстемдікті ресми тіл деп жарияланған орыс тілі иеленіп келеді. Бұдан бөлек президент Назарбаевтың сөзінше, елдегі бірлік пен берекенің қалыптасуында құрылғанына 15 жылдан асқан ассамблеяның жұмысы ерекше көрінеді. Алайда алматылық тұрғындар бұл пікірмен келісе алмайтындығын айтты.
Жалпы халықтар ассамблеясы туралы естігенім бар, бірақ оның осы кезге дейін осылай жұмыс атқарыпты дегенін бір елеулі қоғамда жалт етіп қарайтын ондай жұмысын өзім естімеппін. Қазірде мен бәріміз тыншпыз деп айта алмаймыз, себебі деген кез келген бұрышы, кез келген ұлт өзінің әйтеуір ішіндегісін ойлайды ғой, ол деген белгілі нәрсе. Бәрі жақсы деп айта алмаймыз біз қоғамда.
Мен ойымша негізі бұл ассамблея қазіргі таңда жақсы әсерлерін тигізген сияқты. Ол өйткені кері әсерін тигізіп айтатын болсақ, қазіргі таңда мысалы қанша уақыт болды, біз қаншама 140-тан астам ұлт тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүріп жатыр.
Қоғамда алып отқан рөлі мен жалпы өз көз қарасым ешқандай нәтиже көріп тұрған жоқпын. Себебі мысалы көптеген төңкерістер Алматыда да болды ғой, ол бірақ олар тек сыртына мысалы басып қана қойды, ал сыртай әңгіме ғана ретінде болмаса, ал жүзінде ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ деп толық айта аламын.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, бұл тұста сөз еркіндігін бағалайтын Freedom House ұйымы Қазақстандағы интернет кеңістігінде еркіндік толық қамтылмағандығын айтып, билікке сын айтты. Халықаралық ұйым өкілдері тіпті биліктің қандай жолдар арқылы сайттан ақпарат алуға шектеу қоятыны туралы жазған. Толығырақ тілші хабарында айтылады.
2011 жылы интернеттегі бостандық деп аталатын Freedom House-дың баяндамасында әлем елдеріндегі интернетке қол жетімділік, сайттардың ашылмауы, интернет тұтынушылардың құқығының бұзылуы сияқты фактілер сарапталып талданған. Ондағы мәліметтерге сүйенсек, Эстония азаматтардың интернетті еркін қолдануына ең қолайлы жағдай жасалған мемлекет атанса, интернет тұтынушылардың құқығы өрескел бұзылатын ел ретінде Иран танылып отыр. Бұл тұрғыда азат емес мемлекет қатарына Беларусия, Бирма, Қытай, Араб Әмірлігі, Таиланд та кірген. Халықаралық ұйым сарапшыларының пікірі Қазақстанда билік азаматтардың ақпаратқа қол жетімділігін шектеуге тырысады, себебі олар қоғамды демократияландыру жолындағы интернеттің потенциалын сезет. Соңғы жылдары елде бұл салада азаматтардың құқығын шектейтін заңдардың қабылдануын баяндама авторлары дәлел ретінде келтіре кетеді. Ұйым мамандары баяндамада тіпті интернет сайттар ашылмас үшін қолданылатын әдіс-тәсілдерді топтастыруға тырысқан. Олардың пікірінше, мұндай 3 тәсіл бар. Мемлекеттік Қазақтелеком компаниясының техникалық сүзгіден өткізуі, кезек домендік атауын бермей қоюы және сот арқылы қуғындаулардан сескен хостингтің компаниялардың өзін-өзі шектеуі. Баяндамада сонымен қатар 2009 жылдың жаз айында қабылданған интернетті реттеу туралы заңның елдегі ғаламтор кеңістігіне кері әсерін тигізіп жатқаны турасында айтылған. Осы заңның кесірінен интернет басылымдардың өзін-өзі шектей бастауы ұлғайса, хостингтік компаниялар сайттан қолайсыз ақпараттарды жиі алып тастайтын болған. Абай кезет сайтының бас редакторы Дәурен Қуат дегенмен Freedom House баяндамасының бір жақты шыққанын атап өтеді. Оның пікірінше, батыс сарапшылары қазақ баспасөзінің шынайы хал-ахуалынан бейхабар.
Мен бірнеше жаңағы елшіліктерде, елшілік миссияларындағы өкілдермен кездесу барысында осындай жаңағы сіз атап отырған Freedom House сияқты ұйымдардың адамдарымен, өкілдерімен солармен кездесу барысында ылғи байқайтын, бұлар көп ретте Қазақстандағы сөз бостандығы мен сөз баспасөз мәдениетін, оның атқаратын қызметін, жалпы баспасөз нарығын орыс тілдерімен осы Қазақстандағы таралатын Ресейден тарайтын орыс баспасөзінің ахуалымен солармен ғана бағалайды. Бұлар тікелей жаңа қазақ баспасөзінің өкілдерімен кездесіп сөйлесіп, олардың жай жапсарын біліп жатқан жоқ. Яғни мен көбіретте олардың бағаларын бір жақты бағалау деп есептеймін. Енді мысалға батысқа кімнің ненің айқайы бірінші жетеді? Ол әрине өздерін оппозициялы топпыз, оппозицияның басылымымыз, соның үніміз, соның дауысымыз деп жүргендердің дауысы бірден бірінші жетеді. Және осы берілген екі ақпараттың төңірегінде көбіретте сондай жаңағыдай қорытындылар жасалып жатады.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, Қазақстанда қазіргі таңда заң аясында жұмыс істеп жатқан интернет басылымдардың жұмыс істеуіне мүмкіндік бар.
Мысалы, мен өзім Абай кезетке айтатын болсам, мына тақырыпты жазуға болмайды, мына тақырыпты үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды, мынаны алып тастаңдар деген сияқты әңгіме болмайды. Бірақ біз өзіміздің заңның шегінде, заңның аясында, конституциямыздың белгіленген баптары бойынша соны сақтай отырып жұмыс жасауға тырысамыз. Ал енді осы заңның аясында шектеліп жұмысшы заңның аясында жұмыс жасағандықтан бізге қазір ешқандай бір заң орындарынан немесе бір билік тарапынан әміршіл әкімшіл жүйенің тарапынан ешқандай сын ескертпе болған жоқ деп болған жоқ ол біздің тәжірибемізде.
Ал әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева болса, бұл пікірмен келіспейді. Оның ойынша баяндамада айтылған жайттар елдегі интернет бостандығының деңгейін объективті түрде көрсетеді.
Во-первых, у нас закон об интернете, который приравнял все интернет-ресурсы к средствам массовой информации.
Біріншіден, бізде барлық интернет-ресурстар ақпарат құралына теңестірілді. Бұл дегеніңіз азаматтық, әкімшілік, қылмыстық жауапкершілік. Бұдан бөлек, бұл салада шешілмеген мәселелер өте көп. Айталық, егер интернет еркін алаң болатын болса, пікірге кім жауапты болуы тиіс? Интернет қауымдастықтарының арасында қарым-қатынас әлі күнге дейін түсініксіз күйде келеді. Центр тяжести порталымен болған жайты да жақсы білесіздер. Қаншама сот процестері өтті. Жабылған сайттардың әлі күнге дейін жабық күйде тұрғанын да ұмытпайық. Азаттық радиосының сайты да ірі кедергілерге ұшырады. Биліктің бұл жайттарда саяси астар бар екенін мойындамауы да жағдайды қиындата түсуде.
И вообще отказывается признать свое участие.
Дейді Тамара Калеева. Freedom House баяндамасында жазылған мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда интернет қолданушыларының саны 28%-ға жеткен. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алғашқылардың бірі болып азаттық радиосы көтерген Қытайдағы 10 мың қазақтың виза алу машақаты жайлы хабарлар қоғамға қозғау салды. Елдегі ақпарат құралдары да бұл тақырыпты жаза бастады. Қытайда қазақтар алдымен азаттық радиосына сұхбат беріп, Үрімжідегі қазақ елшілігінің заңсыз әрекеттерін виза беруде халықты сергелденге салып қойғаны жайлы мәліметтер берген еді. Одан кейін бірқатар азаматтық қоғам белсенділері мен ұйым өкілдері осы мәселені шешу үшін бас біріктіріп отыр. Астанада Қытай қазақ виза аштыру ісіне өзіндік қолдау мен көмек көрсету мақсатында арнайы жұмыс тобы құрылды. Олар Қытаймен күнделікті хабарласа отырып, осы мәселеге Қазақстан билігінің назарын аударту тұрғысында іс-әрекеттер жасамақшы.
Жиналғандағы мақсатымыз мынау: Қытайда болып жатқан қазіргі виза аштырылмай жүрген қандастарымыз жайлы ең жоғары мемлекеттің ең жоғары басшылық органына, соның ішінде ең алдымен Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне, оның жаңадан келген министрі Қазықанов мырзаның құлағына жеткізу хат арқылы. Сол жерде нақты болып жатқан оқиғаларды, нақты фактілерді жинастырып, ең алдымен сол кісіге хат дайындау біріншіден. Екіншіден, осы мәселе бойынша осы мәселеге алаңдап отырған адамдарды үлкен ағаларымызды жинап пресс-конференция өткізу, баспасөз мәслихатын өткізу болды.
Деді осы жұмыс тобын ұйымдастырушылардың бірі Мұрат Алмасбекұлы сәуірдің 21 күні өз мақсаттары жайлы сұраған Азаттық радиосына. Оның айтуынша, қазір осы хатқа қолдау білдіремін деушілердің аты жөні мен қолдарын жинастыру жұмыстары жүріп жатыр. Ал Қарағанды аймағындағы Қазақмыс корпорациясының мыңға жуық қызметкері өткен аптада жұмысқа шықпай қойды. Олар еңбекақыларын дұрыс төлеуді, жалақыларын өсіруді талап етті. Жезқазған мен Сәтбаев қалаларындағы бірнеше көлік кәсіпорнының 1000-нан аса көлік жүргізушісі жұмысқа шықпай қойғанда, сол күні корпорацияның барлық қызметкерлері жұмысқа уақытысында жете алмады. Жүргізушілер корпорация басшылығының бұған дейінгі уәделерінен шаршап, осындай қадамға баруға мәжбүр болғандарын айтады. Олар айына берілетін $300 жалақы күн көріске жетпейтіндігін айтып шағымданды. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Дүйсенбі сәуірдің 18 күні таңертең Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы Қазақмыс корпорациясының 1000-нан аса көлік жүргізушілері жұмысқа шықпай қалды.
Вышли на работу, все, медика прошли, она, но по объектам мы не поехали. Там перевозка шахтеров, там перевозка, доставка грузов.
Дит өзін тек Алмас деп таныстырған корпорация жұмыскерлерінің бірі. Оның сөзінше басты себеп жұмысына лайықты ақының төленбеуі. Жұмыскерлер айлықтарын 100%-ға көтеруді талап етіп отыр. Орта есеппен айына 250 сағат жұмыс істейміз деген жұмысшы соның тек жартысының ғана ақысын алатындықтарын айтып отыр. Ол шамамен $300 ғана.
Средний у нас сейчас только 40-45 тысяч, сорян, вообще меньше получается. В месяц мы где-то 250, это так, самая малая работа. Нам оплачивается 150 или 160 часов.
Дүйсенбі күні Қазақмысқа қарайтын Жезқазған мен Сәтбаев қаласындағы бірнеше көлік кәсіпорындарының жұмысшылары көліктеріне отырмаған. Нәтижесінде корпорацияның барлық қызметкерлері жұмысқа уақытында жете алмай қалған. Жүргізушілер өздерінің осы күнге шейін корпорация басшылығының беріп келе жатқан уәделерінен шаршап, осындай қадамға баруға мәжбүр болғандарын айтып отыр.
Это только с нашего гаража где-то 400 не выехало. Еще там 5-6 гаражей есть у нас. Где-то больше 1000 где-то так.
Мәселеге қатысты Қазақмыс корпорациясына хабарласқанымызбен мекеме қызметкері телефон арқылы ешқандай мәлімет бермейтіндігін айтты.
Ну, во-первых, по телефону же эти вещи не обсуждаются. Это вам надо официально связываться.
Белгілі болғандай, наразылық білдірген 1000-нан аса жүргізушінің мәселесін дүйсенбі күні түстен кейін жиналған арнайы топ шешпек болған. Облыс әкімшілігі мен корпорация басшылығы және жұмыскерлер ішінен шыққан ынталы топ барлығы бас қосып жиын өткізген. Алайда оның нәтижесі туралы әзірге еш нәрсе белгісіз. Дүйсенбі күнгі кешке дейін біз қоңырау шалған телефондардың барлығы сөніп тұрды. Айта кету керек, Қазақмыс Қазақстандағы ірі мыс өндіруші компания. Ол осы саладағы аса ірі 10 әлемдік өндірушілер қатарына кіреді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазақмыс корпорациясының президенті Владимир Ким Forbes журналының бағалауынша әлемдегі ең дәулетті адамның бірі. Владимир Кимнің байлығы 4,17 миллиард ақш долларына тең.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті ағайын, Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың адам құқықтары саласында жүзеге асып жатқан ұлттық іс-қимыл жоспарының орындалуына көңілдер толмайды. Баспасөз қорғау ұйымдары сөз бостандығы аясында үкіметтің бір қадам алға, екі қадам артқа шегінгендігін айтса, адам құқығын қорғайтын ұйымдар қысым мен азаптауға қарсы шаралардың жүйелі түрде қолға алынбай отырғандығын сынайды. Мақпал Мұқанқызының хабарына ден қойыңыз.
Астанада сәуірдің 20-сі күні үкіметтік емес ұйым өкілдері Қазақстанның адам құқығы саласында жүзеге асырып отырған жоспарларын талдап, мемлекеттік органдардың өзімен пікір алмасты. Басты нысана елдегі сөз бостандығының хал-ахуалы мен қысымға қарсы әрекеттер. Бұл мәселелерге қатысты ұсыныстар мамандардың айтуы бойынша 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарына енген екен. Президент жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев жиын барысында Қазақстанның бұл екі сала аясында да ілгерілеушіліктер бар екенін, алдағы уақытта да жақсара беретінін айтты.
По поводу свободы слова и получения информации.
Ең әуелі сөз бостандығы мен ақпаратқа қол жетімділік мәселесіне тоқталсақ, ұлттық іс-қимыл жоспары бойынша бізде ұлттық заңнаманы гуманизациялау мәселесі қарастырылып мақұлданған, ал нақты өсек-аяң және ар-намысқа нұқсан келтіру үшін қылмыстық жаза қолданбау қарастырылмаған. Мұндай ұсыныс комиссияның жаңа баяндамасында бар. Ұлттық жоспардың негізінде қоғамдық ақпараттарға қол жетімділік туралы заң жобасы әзірленген болатын. Алғашында байланыс және ақпарат министрлігі дайындаған бұл жобаны үкіметтің өзі қайтып алып, кейіннен парламент депутаттары азаматтық қоғамның араласуымен жаңа заң жобасын әзірледі. Бұл заң алдағы уақытта қабылданады деген үміттеміз. Деді Тастемір Әбішев. Ол сонымен қатар қысым бойынша құқық қорғаушылар тарапынан айтылған ұсыныстардың барлығы орындалмағанын, дегенмен қазіргі кезде соған күш салып жатқандықтарын да жеткізді. Ал сөз кезегі үкіметтік емес ұйымдарға жеткенде олар мемлекеттік орган өкілдері айтқандай, мәселенің бәрі керемет шешіліп жатпағанын, екі салада да жүйелі проблемалар әлі күнге дейін сол күйінше қалып келе жатқанын айтты. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева ар-намысқа нұқсан келтіру бабы бойынша енді заңды тұлғалардың шағымдана алмайтын туралы жақындаған азаматтық кодекске енген өзгерістер оң бағалағанмен бұл елде бар проблемалармен салыстырғанда теңіздің тамшысындай оң өзгеріс екенін атап өтті. Мәселен, елде әлі күнге дейін журналистерден өндіріп алынатын моральдық өтемақының мөлшері шексіз күйде қалып отыр. Бұл керек десеңіз, бақ туралы заңға қайшы, дейді Тамара Калеева. Менімше оны өзгерту алдағы жоспарға да енбеген. Соттар моральдық өтемақының мөлшері ретінде ақпарат құралдарында ешқашан болып көрмеген соманы белгілеп орындалмайтын шешім шығарады. Осының кесірінен көп жағдайда ақпарат құралдары жабылып жатады. Бақтырол заңда ақпарат құралы өз еркімен жабылады немесе оны сот жабады деп көрсетілсе, ал іс жүзінде соттар мүлде басқа талаптар бойынша жауып жатыр. Дейді Тамара Калеева. Оның айтуынша, өкінішке қарай заңнамалық тұрғыда мұндай қарама-қайшылықтар тым көп. Елдегі қысым мәселесіне тоқталған құқықтық саясатты зерттеу орталығының атқарушы директоры Назгүл Ерғалиеваның айтуынша, қысыммен күрес саласында да теория мен практика қабыспайды. Айталық 2013 жылы қысым және қатыгез әрекеттердің қолданылуына қатысты азаматтар тарапынан 263 шағым түскен. Осыған орай коалиция бас прокуратураға арнайы сауал тастаған болатын. Сөйтіп прокуратурадан біз мынадай ақпарат алдық. 2009 жыл тек бір адам ғана қысым жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылса, 2010 жылы 10 айдың ішінде 4 адам сондай жазаға ұшыраған. Бұл көрсеткіштерді түскен шағымдар санымен салыстырсаңыз, өте аз екенін байқайсыз, деді Назгүл Ерғалиева. Адам құқығын қорғау бюросы мәдениет және құқықтық саясатты зерттеу орталығы ұйымдастырып отырған мұндай жиын олардың айтуынша алдағы уақытта да өте бермек. Қаралатын мәселелердің арасында өмір сүру құқығы, бейбіт жиын өткізу мен мемлекетті басқару ісіне араласу құқығы сияқты мәселелер де бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада саясаткер Уәлихан Қайсар жаңа партия құру ойы бар екенін мәлімдеді. Ол қоғамда билікке де оппозицияға да сенбейтін азаматтар көп дейді. Қазақстанда билік пен оппозициядан бөлек саяси күштердің пайда болуы мүмкіндігін Нұр Отанның хатшысы Ерлан Қарин де мойындайды. Тақырыпты Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Азат партиясынан мүшеліктен шығып кеткен саясаткер Уәлихан Қайсар алдағы уақытта жаңадан саяси партия құру ойы бар екенін айтады. Бұл турасында ол бізге сәуірдің 22-сі күні айтып берген болатын.
Саяси партия құру туралы ойым бар. Мына интернетте мысалы қазір мен көп оқимын ғой. Мына халық жағынан да қолдау да бар, сұраныс та бар, ұсыныстар да бар. Сондықтан осының бәрін далаға тастамай, жоққа шығармай, осының бәрін бір жүйеге реттеп, осының бәрін меніңше дұрыс бір қорытынды шығару керек шығар.
Дейді саясаткер. Оның пікірінше Қазақстанда жаңа саяси күштердің тезірек пайда болу болмауы үш айтқа тәуелді. Біріншіден, үшінші күшке айнала алатын беделді қоғамда салмағы бар адамдардың болуы. Екіншіден, сол адамдардың саяси рухани ерік-жігер мен қаржылай мүмкіндігінің болуы. Және үшіншіден, осы топты төменнен қолдайтын топтардың болуы. Бұл алғышарттар неғұрлым шапшаң пайда болса, соғұрлым елде билікке де оппозицияға да сенбейтін топтардың өзіндік ұжымы қалыптаспақ. Дейді Уәлихан Қайсар. Үшінші саяси күштердің пайда болу мүмкіндігі Қазақстан қоғамында соңғы бірнеше жылда қызу талқыланып келе жатқан тақырыптардың бірі сәуірдің 22-сі күні болған Қазақ журналистерінің клубына келген Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин де Қазақстанда алдағы уақытта жаңа саяси күштердің пайда болуын жоққа шығармайды. Оның пікірінше Қазақстан қоғамында бұған алғышарттар да жоқ емес.
Өткен сайлау бұл оппозицияның ішіндегі белгілі бір қарама-қайшылықтарды көрсетті. Жаңа бір дискуссиялардың пайда болуына әкеліп соқтырды. Мысалға айтсақ, сайлауға қатысу керек пе, қатысу керек емес пе? Жалпы оппозициялық бағыттағы саяси партиялардың елдегі болып жатқан саяси процестерге қатысты тактикасы қандай болу керек деген сияқты. Әртүрлі осындай дискуссияларды алып келіп, мен ойлаймын, бұл белгілі бір түрде жаңа оппозицияның, мүмкін жаңа лидерлердің келуіне деген сұранысты туғызып отырған сияқты.
Дейді Ерлан Қарин. Атамекен одағының саяси партияға айналуы мүмкіндігіне қатысты болжамдарының орындалатынына көзі жетпейтін айтқан ол, елде мұндай трансформациялар сонымен қатар оппозицияның алдында тұрған міндет екенін де атап өтті.
Қазір айтып жатыр, биліктің партиялар кейбіреулер қосылуы мүмкін, бірігуі мүмкін деген сияқты. Меніңше, бұндай мәселе ең алдымен оппозициялық партияның алдында да тұр сонымен қатар. Бірігуі, қосылуы немесе қайта бір басқа бір формуланы іздестіру. Және де жаңа оппозициялық күштердің пайда болуын жоққа шығара алмаймыз. Өзіңіз көріп отырсыз, Азат партиясынан Уәлихан Қайсаров шықты. Жеке тұлға ретінде әрі жалғастыра ма, әлде ол да бір қоғамдық бірлестік пе, партия құра ма, ол әзірше белгісіз. Сол сияқты, яғни осындай өзгерістер қазіргі өмір сүріп жатқан оппозициялық партияларға да қатысты болады.
Дейді Ерлан Қарин. Дегенмен Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов мұндай күштердің жақындары да пайда болатынына күмәні бар. Оның пікірінше қазіргі таңда Қазақстан оппозициясының ықпалы басым, әзірге ол өз потенциалын сарқыған жоқ деп есептейді.
Жаңадан оппозициялық күштер дүниеге келіп отырса, біз оны қолдаймыз. Бірақ қазіргі таңда Қазақстан саяси аренасында оппозициялық бағыт ұстанып отырған біздің Азат ЖСДП партиясы, Коммунистік партия және тіркелмеген Алға партиясының әлі потенциалы сарқылды. Олар саяси аренадан кету керек деген сөзге мен қосылмаймын. Қазақстанда 20 жылдан бері өзгермей келе жатқан саяси режимді өзгерту мақсатын қойған бұл партиялардың мақсаты орындалмай, өз дегеніне жетпей, бұлардың потенциалы сарқылады деп мен ойламаймын.
Дейді Әміржан Қосанов. Ал бұған қатысты саясаттанушы Айдос Сарым былай дейді.
Бүгінгі күні саяси реформаның қажет екені анық. Бұл саяси реформаның басы мысалы парламенттегі жүйені жетілдіру, партияларды тіркеуді жеңілдету, сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу, партиялардың парламентке өтудің әлгі төменгі парадты түсіру, сондай сияқты бір белгілі бір қадамдар талап етеді. Солар мысалы іске асатын болса, онда әрине бүкіл алғышарттарын жасап, мысалы үшін бір жарым жылдың ішінде саяси өмірге жан беріп тірілтуге мүмкіндіктер бар.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, осымен өткен апта оқиғаларына шолып жасайтын апта тыныс бағдарламасы аяқталды. Аман сау болыңыздар, қымбатты ағайын.